Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Бұл дүниеде кімге қызмет қылуды анықластырып алу жүде ахметлі. Бұл дүниедегі өміріміз сынау үшін берілген деп айтады көплеген адамлар. Бәлкім олардың бұл гәплерінің бір мәнісі бар шығар. Бұл дүниеде қалай жасағанымыз біздердің тағдырымызды белгілейді. Солай етіп, ақыр заман келгенде қайырге барамыз? Құдайдың алдына ма, я тозаққа ма? Заманагой адамлардың көпшілігі ақыр заман келетуіне сенбейді. Бірақ бүгін һәм бұл өмірімізде өзлерімізді жаратушымыз Құдайдың қолларына тапсыруымыз, оның көрсетпелері текарында жасауымыз біздерге тыныш өмір алып келеді. Елші Павел өз шәкірті Тимофейге айтқанлары біздер үшін де жүте жақсы кеңес болады. Келін, ол шәкіртіне не дегенін естіп көреміз. Ұлым, ал сен Иса Масих арқалы берілетіғін мейірім менен күшке толып бар. Көплеген куалар алдында менен өзің есіткен сөздерді сенімді адамларға жеткіз. Сонда оларды басқаларға үйрете алады. Масих Исаның жақсы әскері болып, менің менен бірге қиыншылыққа шыда. Қызметтегі әскер өзін әскерлікке шақырған әскер басының кеулінен шығу үшін тұрмыс істері менен байланбайды. Жарысқа түскен адамда қағида бойынша жарыспаса, жеңіс тажын кеймейді. Ауыр минет еткен диқан сүрәттен бірінші болып үлес алуы тиіс. Айтқанларым хақында жақсылап ойлап көр. Иеміздің өзі саған һәммесін түсіндіреді. Дауыттың ұрпағынан шыққан һәм өлімнен қайта тірілген Иса Масихты ядыңда сақла. Мен жариялап атырған хошхабар ұсы. Мен ұсы хошхабар үшін азап шегіп, хәтте жинаятшы сияқлы тұтқын болып байландым. Бірақ Құдайдың сөзі байлаулы емес. Сонықтан мен таңлап алынғанлардың да Масих Иса арқалы құтқарылуды мәңгілік салтанатпенен алуы үшін һәмме нәрсеге шыдап атырман. Бұл сөз сенімлі. Егер оның менен бірге өлген болсақ, оның менен бірге жасаймыз. Егер сабырлық қылсақ, оның менен бірге патшалық етеміз. Егер оннан уаз кешсек, ол да бізден уаз кешеді. Біз садық болып қалмасақ та, ол садық болып қалады. Себебі, ол өзінен өзі уаз кеше алмайды. Құдайдың жақсы әскері болу үшін адам тек қана тірішілік тәшвишлер хақында қайғыра бермей, Құдайды қуанту хақында да ойлауы керек. Мухадес кітапта бұл хақында былай жазылған. Солықтан да не ішіп, не жейміз, не киеміз деп тәшвишленбеңлер. Аспандағы әкеңіз бұларға мұтаж екеніңізді біледі. Ең алдыменен Құдайдың патшалығын, һәм оның хақлығын ізленгілер. Сонда бұлардың хәммесі сізлерге қосымша етіп беріледі. Бұл өмірде ақ Құдайдың жақсы әскері болуға қарар еткен адамлар, һәр күні ұшырауы мүмкін болған бос тартысулардан қашуы керек. Ойсыз, һәм ашуланулар тек қана ұрысқа себепші болады. Құдайдың жақсы әскері болса, ұрысқақ болмауы керек. Керісінше, ол хәмменен мүләйім, үйретуге таяр, сабырлы болуы керек. Тек сонда ғана Құдайдың ең жақсы әскері бола алады. Һәм бұл дүниеде хақ қылған істері үшін сыйлықланады.